Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutikia sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25. Karibu tena katika matangazo yetu. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Na mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi cha muziki na wanamuziki. Utakuwa nami Fanuel Tanda katika historia ya wimbo wa Tuamsifu Mungu. Tuamsifu Mungu. William Patton McKay ndiye mtunzi wa wimbo huo. Alizaliwa mnamo mwaka 1839, mwezi wa 5 tarehe 13. Mama yake alikuwa Mkristo. Alimfundisha kuomba, kusoma neno la Mungu na mafungu ya kukariri. Malezi ya Kikristo hakuyapenda sana William. Hivyo aliwaza na kutafakari ya kwamba atakapokuwa mkubwa au atakapokuwa mtu mzima ataachana na kuwa Mkristo ili awe huru. Alipomaliza masomo yake ya sekondari, alichaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha Edinburgh kwa ajili ya kusoma masomo ya udaktari. Mama yake alifurahi na alizidi kumwombea. Hivyo William, kabla ya kwenda chuoni Edinburgh, mama yake aliweza kumpatia zawadi ya Biblia. Ile zawadi ya Biblia mama yake aliandika jina lake, jina la William kwa mwandiko wake mwenyewe, ikiwa ni zawadi kwa kijana wake mpendwa, na kumsisitiza ya kwamba atakapokuwa chuoni aendelee kujifunza neno la Mungu na asimuache Mungu. William hakuipenda sana ile zawadi ya Biblia, ila aliichukua ili kumfurahisha mama yake. Alipofika chuoni, maisha yake yalibadilika. Akawa huru, anaweza kufanya chochote anachokitaka na kuanza kufanya vitendo ambavyo havimpendezi Mungu. Aliweza kujiunga na makundi ya ovyo ya walevi. Akasahau malezi ambayo mama yake alikuwa akimfundisha. Siku moja William akiwa amekosa fedha ya pombe, aliamua kwenda kuiweka Biblia kama dhamana au kuiweka Biblia kama bond ili aweze kupata fedha ya pombe na maisha yaweze kuendelea, kwa sababu tayari alikuwa ameshajiingiza katika janga la pombe na hana fedha. Kwa hiyo akaweka hiyo Biblia, akapewa pombe, na Biblia ikaendelea kubaki hapo. Baada ya miaka mitatu alimaliza masomo yake ya chuo kikuu na kupata kazi katika hospitali ya serikali katika kitengo cha dharura. Siku moja alipokea mgonjwa aliyepata ajali mbaya akiwa kazini, katika kazi za ujenzi. William aliitwa ili kuweza kumhudumia yule mgonjwa na kuweza kumpatia huduma ya kwanza. Hali ya mgonjwa ilikuwa ni mbaya. William alimuuliza yule mgonjwa mawasiliano ya ndugu zake ili aweze kuwajulisha. Yule mgonjwa ambaye alikuwa ni kijana mdogo akamwambia ya kwamba sina ndugu yoyote, ila ninaomba muweze kumuita mama mwenye nyumba wangu. Katika nyumba ninayoishi kuna fedha ananidai niweze kumlipa, halafu mumwambie aje na kitabu changu nikipendacho, kitabu pendwa. Kitabu kile kilikuwa ni Biblia. Yule mgonjwa baada ya kuletewa kitabu kile alikuwa akikisoma kila siku asubuhi, mchana na jioni, akisoma Biblia, akiendelea kuomba. Na yule mgonjwa alionekana kuwa mtu wa matumaini sana, tofauti na wagonjwa wengine, ingawa yeye hali yake ilikuwa ni mbaya. Bahati mbaya, yule mgonjwa aliweza kufariki baada ya miezi kadhaa kupita. William, ambaye alikuwa ni daktari sasa, ambaye alikuwa akimsimamia yule mgonjwa, alisogea karibu na kitanda cha yule mgonjwa aliyefariki na kuichukua ile Biblia. Cha ajabu sana, ambapo kilifanya William aweze kushangaa, alipoifungua ile Biblia iliyokuwa kisomwa na yule mgonjwa, aligundua ile Biblia ilikuwa imeandikwa jina lake, tena kwa mwandiko wa mama yake mzazi William. Alijiuliza maswali mengi sana. Ina maana hii Biblia ndiyo ilikuwa ikimpatia tumaini na amani yule mgonjwa wakati akiisoma? Machozi yakaanza kumtoka William. Akakumbuka maisha yake ya zamani, akahisi hali ya Ukristo ikimjia tena. Roho Mtakatifu akamjia tena na kunena naye William. William akaamua kuyatoa maisha yake kwa Kristo, na safari hii hakuyatoa maisha yake hivi hivi tu. Akaamua kuwa mwinjilisti na akaamua kuwa mhubiri mkubwa. Akatenga muda wake wa kutosha kwa ajili ya kuweza kufanya kazi ya Mungu, kwa ajili ya kuweza kueleza watu habari ya neno la Mungu. Na ndipo hapa kisa hiki William kilimfanya kutunga wimbo huu wa Twamsifu Mungu. Haleluya, haleluya. Twamsifu Mungu, Bwana wa upendo. Akatunga wimbo huu mnamo mwaka 1885 William alipokuwa safarini na akiwa bandarini. Maana miaka hiyo 1800 walikuwa hasa wakitumia usafiri wa meli. Aliteleza na kubamiza kichwa chake, hivyo aliweza kutengeneza jeraha kubwa katika kichwa chake, na jambo hilo lilisababisha kuweza kupoteza maisha yake. Lakini aliweza kuacha nyayo za matumaini, aliweza kuacha kitu kwa wale watu waliokuwa akiwapatia habari njema za neno la Mungu. Nawe pia unapaswa usinyamaze kimya, peleka ujumbe wa neno la Mungu. Jambo jingine ambalo tunajifunza hapa ni mzazi wake, jinsi ya kulea watoto. Alimlea vyema kijana wake, mama yake na William. Hivyo basi, wazazi tunapaswa kuweza kuwalea watoto wetu katika njia njema na kuwafundisha neno la Mungu. Ndipo wimbo huu ulipotungwa kutokana na kisa hiki cha William. Endelea kubarikiwa.
Twamsifu Mungu, Mwana wa upendo, aliyetufia na kupaju. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amin. Haleluya, usifiwe. Utubariki. Twamsifu Mungu, Roho Mtukufu, akatufunulia Mwokozi wetu.
Haleluya, usifiwe. Haleluya, amin. Haleluya, usifiwe. Utubariki.
Twamsifu Mwana aliyetufia.
Twamsifu Mwana aliyetufia, ametukomboa na kutuongoza. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amin. Haleluya.
Yawezekana ukawa na maoni mbalimbali changa moto, tujuze kupitia anwani hii hapa ifuatayo.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi cha pili cha maneno ya taifa faraja. Utakuwa naye mwinjilisti Alfred Mhalu. Aina za sikukuu katika Biblia.
Nichukue nafasi tena kukualika na kukukaribisha katika kipindi cha mafundisho. Naam, kipindi hichi ambacho kinaletwa kwako na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Alfred Mhalu. Naam, sasa tunapokuwa tunakwenda katika kipindi cha mafundisho ambacho tutakwenda na series hii taratibu. Lakini basi kwa neema ya Mungu leo tutakwenda mpaka sehemu fulani na naamini tutabarikiwa sote. Kwa hiyo ni kuombe uandae kama ni daftari lako, ni pen karamu yako. Naam, ujiandae hapo, kae utulie, tuende pamoja. Nikukaribishe kwa ajili ya ombi tunapokwenda kutazama na kutafakari fundisho hili muhimu. Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwa wema na rehema zako. Asante kwa uaminifu wako, umetutunza na kutulinda. Sasa tunahitaji kujifunza. Roho Mtakatifu awe pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen. Na mnatamani katika wasaa huu na katika kipindi hichi, maana ni kipindi ambacho ziko sherehe zinaendelea mahali mahali. Na mimi natamani kama Bwana atatupa neema tujifunze kwa uzuri kabisa juu ya sikukuu au sherehe au karamu au tafrija katika Biblia au katika ulimwengu wa kidini. Na ninapoanzia hapo, nipende nikupe kwamba tu nikwambie jambo hili moja la msingi napo katika utangulizi. Ziko sherehe nyingi na ziko sikukuu nyingi duniani, ziko karamu nyingi duniani, ziko tafrija nyingi duniani, nam katika namna zake mbalimbali. Lakini nikikurejesha tu kwamba katika mambo ya kiserikali ziko sikukuu na moja ya mifano ya sikukuu za kiserikali, kuna sikukuu za uhuru, Uhuru Day, kuna Workers Day na kadhalika. Sikukuu hizo zinazotambulika kiserikali, na hasa serikali kwa kweli inatangaza, na hata wafanyakazi wanaweza kama ni walimu wana hawatokwenda kwenye kufanya kazi zao, shule zinafungwa. Hizo sikukuu za kiserikali zinajulikana. Lakini ziko sikukuu za kidini. Sikukuu za kidini nazo ziko nyingi katika muktadha wa dini mbalimbali na madhehebu mbalimbali. Dini, sikukuu za kidini moja hapo ni zinafahamika zingine mpaka hata serikali wakati fulani, na kama sikukuu ya Idi hiyo Ramadhani, na kama sikukuu ya Pasaka, na kama sikukuu ya Krismasi, na sikukuu zingine kama Ekaristi na kadhalika. Lakini ziko pia sikukuu za kimila. Sikukuu za kimila nazo ziko nyingi. Sikukuu za kimila, kwa mfano, kuna sikukuu kimila, tunaweza tukajumlisha sikukuu za kimila na za kijadi na za kitamaduni, ni aina moja ya sikukuu. Sikukuu hizo wakati fulani kuna za mavuno, wa makabila fulani wakivuna kipindi cha mavuno wanasherehe wanafanya. Lakini kuna sikukuu kama hizo wengine wanafanya utamaduni fulani wa kunema, wanaita kunema wali, kuwacheza watoto na kadhalika. Hizo sikukuu ni za kijamii, za kimila. Lakini ziko sikukuu za kijamii. Sikukuu za kijamii ni kama vile harusi mbalimbali, party mbalimbali zinazofanyika katika jamii hizo. Na utaona tu jamii zinafahamu, na kama ni majirani wanafahamu kwamba kuna sikukuu, kuna sherehe fulani. Maana ninapozungumzia sikukuu ninazungumzia sherehe, ninazungumzia tafrija, ninazungumzia karamu katika namna ya ukubwa wake au katika namna ya udogo wake. Nataka unielewe vizuri ninapoeleza jambo hili. Kwa hiyo utaona kwamba sikukuu ziko, zingine ni birthdays, zingine ziko sikukuu za makampia saba saba na kadhalika. Kwa hiyo nataka niseme kwamba ziko sikukuu nyingi kulingana na utamaduni wa eneo husika. Lakini kutokana na hizo sikukuu zote hizo, natamani katika juma hili au katika kipindi hichi tujikite kujifunza zaidi juu ya sikukuu za Bwana au sikukuu za Mwenyezi Mungu ambazo zinapatikana katika vitabu vyetu vya kidini. Na hasa tutaanzia kwenye kitabu cha Biblia, Mungu akitupatia kwa majari wa Mwenyezi Mungu tutaangalia katika vitabu vingine kama Qur'ani na kuendelea. Lakini natamani tuanzie hapa katika sikukuu za kibiblia. Katika sikukuu za kibiblia katika maandiko matakatifu, ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ile 22, ukisoma kitabu cha Walawi Kutoka sura 23, ukisoma Mambo ya Walawi sura 23, Hesabu sura 23, Kumbukumbu la Torati 16, hizo sura zote zipitie vizuri. Utakapoendelea kuzipitia utaona kwamba kuna vitu ambavyo vinaelezwa, ziko sikukuu ambazo zinaelezwa hapo. Na hizo sikukuu Mungu anazitamka kama ifuatavyo. Nikianzia katika kitabu cha Walawi sura 23 mstari wa 4, sikiliza neno la Bwana linavyosema. Walawi, Mambo ya Walawi sura ya 23 mstari ule wa 4, Biblia inasema hivi: sikukuu za Bwana ni hizi, ni makusanyiko matakatifu ambayo mtayapigia mbiu kwa nyakati zake. Nataka uanze kuzingatia, unaweza kachapia mstari hapo kama una kalamu na daftari lako, utaandika hapo sikukuu za Bwana, weka mstari, na makusanyiko matakatifu, weka mstari, na kupiga mbiu, weka mstari, lakini na nyakati zake. Kuna mambo makuu manne hapa. Tukipata neema tutakwenda kuieleza vizuri zaidi. Lakini nataka uendelee kidogo hapo katika kitabu cha Kutoka sura 23 na ule mstari wa 14 mpaka 16, maneno ya Mungu yanasema hivi. Anasema, mara tatu kila mwaka utaniwekea sikukuu. Utaweka sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Utakula mikate isiyochachwa muda wa siku saba kama nilivyokuagiza kwa wakati uliowekwa, mwezi wa Abibu, kwa maana ndio mwezi uliotoka Misri. Wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu na mikono mitupu. Tena sikukuu ya mavuno, hayo malimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani. Tena sikukuu ya kukusanya mwisho wa mwaka, hapo utakapokusanya hayo ulio yatabikia shambani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anasema mara tatu katika mwaka, mstari wa 17, watu waume wako wote watahudhuria mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Penzi msikilizaji na mtazamaji wangu, nataka unifuatilie vizuri. Katika sikukuu hizi anazozungumza tatu, anasema sikukuu hizi mtakazozifanya kwanza ule mstari wa 14, tumeona anatuambia, anasema mara tatu kwa mwaka, kwamba kuna nyakati tatu, wakati wa mwezi Abibu, tutakwenda kuangalia mwezi Abibu nini, lakini kuna wakati mwingine tena wa mwezi Sivani, ni miezi hiyo nitakuja kueleza vizuri zaidi, lakini pia anaeleza na wakati wa mwezi Ethanim, ambapo anajaribu kuizungumza katika lugha hii. Anasema ni sikukuu ya mavuno, ambapo anasema sikukuu ya kwanza itakuwa Pasaka na Pasaka, lakini sikukuu ya pili itakuwa ni sikukuu ya malimbuko, ambayo inaelezwa huku ukiendelea mbele, anaeleza ni sikukuu ya Pentekosti, lakini sikukuu nyingine anaeleza mwishoni ni katika sikukuu ya vibanda. Hizi nyakati tatu, hizi shelezi tatu, sikukuu hizi tatu nitazieleza vizuri kama unapoendelea kunifuatilia vizuri utaona, maana tutaendelea nalo hili somo vizuri. Sikukuu ya Pasaka yenyewe ilifanyika takriban mwezi wa 3 hadi wa 4 hapo, ilikuwa mwezi huo uliitwa katika lugha ya wenzetu wa Ibrania, waliita mwezi Abibu au Nisa. Lakini ifanyika na sikukuu nyingine, hii ya kwanza ilikuwa na sikukuu zake zingine tatu, ilikuwa na sikukuu zake ndogo ndogo tatu. Kubwa ilikuwa ni hiyo Pasaka ambayo ilianza yenyewe tarehe ya 14 ya mwezi ule wa kwanza katika kalenda yao, ni kalenda hiyo katika ukisoma katika kitabu hicho cha Kutoka, na utaona anakuambia, anasema ndio mwezi wa kwanza ambapo wana wa Israeli walipokuwa wanatoka sasa kutoka kwenye ile nchi ya utumwa kule Misri. Lakini pia utaona katika muktadha wa kalenda, maana kuna kalenda hapa mbili nataka uzielewe. Ipo kalenda ambayo tutakwenda kusifafanua vizuri, kalenda ya kidini, Wayahudi walikuwa na kalenda ya kidini, lakini pia kuna kalenda ya kiserikali ambayo ilikuwa inaongozwa pia naye, inaongoza taratibu na majira yake. Na katika kalenda ya kidini hapo ilikuwa ni mwanzo wa mwaka. ni mwezi ule na mwanzo ule wa mwaka. Lakini katika kalenda ya serikali wanapotuambia mwezi ya bibu hapa ni ule mwezi wa tatu ya pata karibu wa nne hapa wanapokuwa wanaelekea kwenye mavuno. Kwa hiyo utaona kwamba sikukuu ya kwanza ilikuwa na sikukuu zake zingine ndogo ndogo kama tatu. Kulikuwa na sikukuu ambayo ilikuwa sikukuu ya Pasaka na mikate pamoja na malimbuko zilifungamana pamoja hizi. Ya mikate ilikuwa tarehe 15 na ya malimbuko ilianzia kuanzia tarehe 16. Naam, utaona Pentecost nayo ikaipo katikati hapo ikafanyika. Lakini utaona Pentecost hiyo ndio inatajwa katika kipindi cha mwezi wa sita sasa. Hii zingine zote kwa mwezi wa tatu hapo kuelekea wa nne, hii nyingine ikawa ni mwezi karibu wa sita hapa ambayo yenyewe inaitwa Sivani. Kwa hiyo tutaona kwamba hapa ndipo tunaona kwamba sikukuu nayo, lakini baada ya hapo zikafuata sikukuu zingine tena tatu ambazo zilifungamana za mwisho wa mwaka. Sikukuu zilitoa za mwisho wa mwaka ni makutaniko ya mwisho wa mwaka. Napo hapa ndipo walipokutanika, walikuwa na sikukuu ya kwanza ambayo walianzia kupiga baragumu, lakini pia yenyewe hii ilifanyika mwanzoni kabisa mwa mwezi tarehe moja mwezi wa saba, tarehe moja mwezi wa saba katika kalenda hiyo ya kiserikali inayotumia sasa. Lakini hapa katika sikukuu hiyo iliyokuwa inafuata nyingine ilikuwa ni sikukuu ya upatanisho ambayo yenyewe ilifanyika naye hapo tarehe kumi ya mwezi huo wa saba, na sikukuu nyingine ambayo ilianzia hapa tarehe 15 hapa yenyewe ilikuwa ni sikukuu ya vibanda. Na hapa ndipo ambapo kwa kuna makusanyiko matatu ya mwaka, ambapo kusanyiko la kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya hiyo Pasaka, kusanyiko la pili kwa ajili ya Pentekosti, na kusanyiko la tatu ilikuwa kwa ajili ya hiyo sikukuu ya vibanda. Sasa nataka tuone mambo haya machache. Nataka unifuatilie katika Kutoka sura ile ya 25, Kutoka sura 25 na Ibrania ile sura ile ya 8 na ule mstari wa 5 na Kumbukumbu la Torati 29:29. Nataka mafungu haya nitasoma machache. Nikianzia kukwambia kama nilivyokuwa nakwambia katika kitabu cha Kutoka sura 25 ndipo hapo utaona Mungu anaeleza ile hema, na ndipo hapo utaona anaeleza mambo mengi sana. Lakini katika Waebrania sura ya 8 anasema mambo haya ya hema iliyokuwa imetengenezwa ilikuwa ni kwa mifano tu, ilikuwa ikiashiria vitu fulani. Lakini nataka uelewe vizuri kwamba hizi sikukuu zote zilikuwa zinafanyika kuashiria mambo fulani. Na ndio maana hizi sikukuu zote kwa pamoja zilizungumzwa na Musa, lakini baadaye walikuja walizungumza manabii. Utamuona katika mahali fulani utaona Joeli naye amezungumza, utaona baadaye mitume wanazungumza, kina Petro hapo anazungumza, utaona Yesu mwenyewe anakuja anazungumza, na Yesu anazungumza, na hata katika Mathayo 13 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Ukisoma maneno haya, sikiliza nikusomee mpenzi msikilizaji, maneno machache ya Yesu anayezungumza. Mathayo sura ile ya 13. Mathayo 13 kuna maneno yafuatayo machache nataka usome ili unielewe vizuri ninachokwenda kukieleza huku mbele. Mstari wa kwanza na wa pili anasema, siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari, wakakusanyika makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi na ule mkutano wote wakasimama pwani, akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaidi ya hapo utaona mstari wa 11 namna mstari wa 10 na 11 anasema maneno haya. Yesu mwenyewe anazungumza anasema, wakaja wanafunzi wakamwambia Yesu, kwa nini wasema nao kwa mifano? Yesu akajibu akasema, akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Mpenzi msikilizaji, nataka nikwambie maneno ya machache. Sikukuu hizi zote zilikuwa zinaenda katika namna ambayo zinafunua mambo ya sasa, zilifunua mambo ya wakati ule, lakini zilifunua mambo ya wakati huu tulionao, lakini zinafunua mambo ya wakati ujao. Kwa hiyo sikukuu hizi zote zipo katika phases tatu, zipo katika sehemu au makundi muhimu sana matatu. Kundi hilo la kwanza ni kundi la kihistoria. Sikukuu hizi kihistoria tutakwenda kuangalia vizuri. Pasaka kihistoria ilikuwa inamaanisha nini, lakini tutaangalia katika namna hizo hizo utaona kwamba sikukuu hizi zilikuwa zinaendelea, lakini pia katika unabii Pasaka ilikuwa inamaanisha nini, lakini kisasa inamaanisha nini katika nyakati zetu, applications. Kwa hiyo utaona sikukuu hizi zote, tutaangalia malimbuko, tutaangalia na hizo zingine zote katika nyakati hizo au katika muktadha huo la wa nyakati hizo zote tatu, lakini muktadha huo wa hizo sura zote tatu. Kwa mwanzo wa sikukuu hizi utaziona katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati na kitabu cha Kutoka sura ya 5, ukiangalia kutoka sura ya 5 utaona Musa akiwa anaona Israeli pale Misri, ndipo Musa anatangaza anasema ya kwamba Mungu anataka kuwachukua hawa wana wa Israeli awapeleke jangwani ili wakamtolee Mungu dhabihu wakasherekee huko. Mungu aliona, baada ya kuona mateso ya wana wa Israeli, akaona ni vizuri aanzishe mfumo na utaratibu tena kule wa kuwatoa na Israeli, lakini zaidi hapo awaonyeshe furaha, awaonyeshe kusudi la kuwa nao, awaonyeshe utukufu wa kuwa nao, awaonyeshe uzuri wa wao wanapokuwa na Mungu katika maisha yao, lakini awaondolee huzuni na taabu ambazo wanazipitia katika mazingira yale ya Misri, katika ule utumwa. Wao, lakini pia tunaona hapo ndipo tangazo au hitaji la Mungu la kwa Israeli kuhusiana na hizo sikukuu ambazo tunaziona katika muktadha huu sasa. Lakini pia jangwani tunaona wakiwa safarini walisherekea hizo sikukuu, na hivyo walikuwa wanataka kuonyesha kwamba Mungu anataka kuonyesha kwamba wakiwa jangwani bado hajafika kule katika mji ule, katika ile sehemu ambayo ilikuwa kawaandalia, bado walipaswa kuendelea kupata furaha maana wako na Bwana Mungu wao. Nini maana yake? Tunapokuwa jangwani, tunapokuwa tunapitia kwenye shida mbalimbali, sikukuu wakati fulani zimekuwa ni sehemu ya faraja. Na ndio maana ukianza kufuatilia vizuri katika dunia leo, utaona watu wengi leo wanafanya sherehe, sherehe zingine ambazo hazipo hata katika utaratibu. Watu wanafanya sherehe. Nini hasa kinachotafutwa? Ni kutafuta faraja, ni kutafuta furaha katika maisha yao. Kwa hiyo nataka nikwambie maneno haya kwamba twende unifuatilie vizuri, utaona sikukuu hizi jinsi ambavyo zitakuwa zina maana sasa halisi, maana halisi ya kiroho ninayotaka kuieleza katika muktadha huu. Katika makutania, Yoshua sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza ukisoma utaona wapo wakazungumza, wakachukua kina Yoshua, wakachukua hawa watu kina Ezra, wakafanya vitu kina Nehemia, wakasoma zile Taurati, wakakaa katika mazingira hayo, wakatengeneza taratibu, wakatengeneza mazingira kwa ajili ya kufurahia sherehe ya kushangilia na hizo sikukuu za Bwana. Mojawapo hapa ambayo sikukuu anajaribu kuitaja katika Yoshua sura ya 5 ni sikukuu ya vibanda. Kwa hiyo akaweka maandalizi mazuri ili kwenda kukusanya. Lakini pia ukisoma katika maandiko, katika Yerusalemu pale hekaluni walisherekea, utaona Ezra sura ya 3, utaona Matendo ya Mitume sura ile ya 2, wana mitume wale walipokusanyika pale wakaambiwa na Yesu msitoke kwanza mpaka nitakapojaa wajaza Roho Mtakatifu, wakaenda katika mkusanyiko ule wa sikukuu namu wakiwa pale Yerusalemu. Lakini pia utaona pia hata kipindi Yesu mwenye yupo alihudhuria katika sikukuu hizi. Lakini Bwana asifiwe sana. Natamani mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wangu unielewe maneno haya machache. Kwa nini Mungu alifanya hizi sherehe ziwepo? Ni kwa nini? Swala la msingi sana, mambo machache sana ambayo tunakwenda kumalizia sasa mwisho. Ni kwa nini Mungu alifanya hizi sherehe? Ni kwa nini Mungu alifanya hizi sherehe? Moja, kusudi la kwanza likuwa ni kuwaburudisha, kuwafariji, kuwachangamsha, kuwafurahisha wana wa Israeli. Kwa sababu walikuwa wanatoka kwenye nchi za utumwa. Wanatoka kwenye nchi ya utumwa, wametaabika, mateso, wameteseka, wameumia. Mungu alitaka kuwapa faraja ya kweli, kwamba uwepo wa Mungu sio huzuni, uwepo wa Mungu ni furaha na faraja. Lakini jambo la pili ambalo Mungu alitaka kuwakumbusha ni kuwa remind Israeli, ni kuwakumbusha Israeli juu ya ukombozi. Ukombozi aliofanya pale Misri, ule usiku wa manane walipochinja yule mwanakondoo akapaka ile damu kwenye mimi ya milango yao, ndipo Mungu anawapatia ile Pasaka, Passover. Kwa hiyo utaona katika mazingira hayo. Lakini pia Mungu alitaka kuwafunza, kuwafundisha umuhimu wa ibada, umuhimu wa ibada. Ndio maana akawaeleza namna ya kutoa, namna ya kufanya, namna ya kuabudu, namna ya kuomba, namna ya kujifunza, na ibada ikawa katika namna iliyo nzuri. Mungu anapowapatia watu sikukuu hizi ana maana na makusudio hayo pia. Lakini pia ilikuwa ni kutengeneza tabia ya uchaji. Uchaji wa Mungu, alitaka kuwatengenezea tabia uchaji wa Mungu katika sikukuu hizo. Waonyeshe nidhamu, adabu na heshima na utii mbele za Bwana wa majeshi.